Ry Jesosy Kristy mpavonombelona mahatoky, lay matoa amin'ny maty. Tianay ianao sy nanasa ny elokay tamin'ny ranao. Ny soratan'ny Masinday Joany, toko fahenina ambin'ny folo, andininy fahadimy ka hatramin'ny faha iraika ambin'ny folo. Tamin'izay andro izany, Jesosy niteny tamin'ny mpianina nanao hoe: fa ankehitriny andeha aho, ka tsy misy aminareo manontany hoe ho aiza ianao? Fa noho izao nilaza izany taminareo, dia feno alahelo ny fonareo. Milaza ny marina aminareo anefa fa mahasoa anareo ny andehanako. Satria raha tsy mandeha aho, dia tsy ho avy aminareo ny mpanafaka alahelo. Fa raha mandeha aho dia aniraka azo aty aminareo. Ary rehefa tonga izy, dia andresy lahatra an'izao tontolo izao ny amin'ny fahotana, ny amin'ny fahamarinana ary ny amin'ny fitsarana. Ny amin'ny fahotana satria tsy mino ahy izy ireo, ny amin'ny fahamarinana satria makany amin'ny ray aho ka tsy ho hitanareo intsony, ary ny amin'ny fitsarana satria voatsara sahady ny filohan'izao tontolo izao. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Dereny ho anao ry Kristy. Ry mpiaino ajaina, miverimberina amintsika androany amin'ity andalan-tsoratra masina ity ny teny Jesosy hoe handeha. Handeha izy hifindra toerana, tsy ho eto an-tany intsony, tsy ho hitan'ny retom-pianany intsony, tsy hiara miriria miaraka amin'ny retom-pianany, fa handeha ho any amin'ilay ray naniraka azy. Izany fandehanana izany dia fantatsika fa handalo ny fahafatesana izy ho faty izy. Tsy nahindrahindra ny Masinday Joany loatra ny fahafatesana fa ny vokany avy hatrany no lazainy. Hoy izy: mahasoa anareo ny andehanako, satria raha tsy mandeha aho dia tsy ho avy aminareo ny mpanafaka alahelo. Voafetra ihany ny fanirahana nitotosain'i Jesosy, na dia natotosa izany tao anatin'ny fahalavoraoriana azy izy. Voafetra tamin'ny fotoana sy ny toerana ihany izy. Ny hita maso masy dia voafetra ihany. Fantany Jesosy kosa fa rehefa mandefa ny fanemasina izy, dia tombo maro ny fisiany, tsy voafetra intsony izy. Tsy ho hita maso izany fanemasina izany, fa ny asany no nahafantarana azy. Lasa tonga vavolombelona manerana ny tany ny mpianany. Io ilay fahaterahan'ny Eglizy. Tonga vatan'i Kristy izay mino azy ary velomin'ny fanemasina. Inona ary ny asan'ny fanemasina araka ny ambaran'i Jesosy? Andresy lahatra an'izao tontolo izao ny amin'ny fahotana sy amin'ny fahamarinana ary ny amin'ny fitsarana. Andresy lahatra an'izao tontolo izao tsy toerana voafaritra intsony fa izao tontolo izao. Andresy lahatra izany hoe ampahafantatra, ampianatra mba hialan'ny olona amin'ny fahotana makany amin'ny finoana. Ireto mpiambina ny tranomaizina izay saika namono tena no fiheverany fa hoe nandositra i Paoly sy Silasy rehefa nivoan'ny varavarana dia nibebaka. Resy lahatra rehefa nolazain'i Paoly fa aza mamono tena fa eto daholo izay. Tsapampiambina fa misy fifandraisany ny ororotany sy Paoly ary namany, ka nangataka tamin'i Paoly hoe: inona nataonay mba voavonjy izahay? Hoy Paoly: minoan'i Jesosy Tompo dia voavonjy anao sy ny ankonanao. Tsy mamely hereran'ireo mpianany tokoa Jesosy, fa tonga miseho amin'ny fomba manokana. Mbola miseho amintsika koa izy amin'ny fiainantsika andavanandro, fa matetika isika no tsy mahita azy. Tsy mitsahatra mantsy izy mampiseho izay famirapiratana izay mandra-patonga ny fiombonantsika aminy. Rira io engana izay atsapa ary ho resy lahatra tokoa fa lehibe ny fitiavanao anay. Ampio izay iomana tsara amin'ny fandraisana ny fanahy masina mpanafaka alahelo. Amen.